VOA.
Waa ummata Oromoo kana beektuulaan kitaabni afaan Oromoo asoosama gabaabaa seenaa dhugaarratti hundaa'ee barreeffame Dilbata Darbe eebbifameera. Kitaaba Kudhaama jedhu kana kabarreesse shamarree Feeneet Girmaati. Sirna eebba kitaaba kanaarratti namoonni garaa garaa hirmaataniiru, ergaas dabarsaniiru. Dargaggoonni aadaa dubbisuu isaanii akka cimsataniif jecha Tsahaayee Daamxoo gabaase.
Kitaabni asoosama gabaabaa shamarree Feeneet Girmaatiin barreeffame Dilbata Darbe Guraan Dhala Tokko bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee Giddugala Aadaa Oromootti eebbifameera. Kitaaba kana Moggaasa Maqaa Kudhaama jedhu Moggaas Teettiif. Barreessituun kitaaba Kudhaamaa Feeneet sirna eebba kitaaba ishee irratti
fagoodhaas dhiyoodhaas walitti qabamtanii sagantaan kun sagantaa aartii Oromooti jettanii barruu keessan jajjabeessuudhaaf ana bukkee dhaabbachuudhaaf warri sagantaa kanarratti irraa argamtan hundi keessanuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftaniin siniin jedha. Aartii Oromoo keessatti shamarran gaheen ishiin baatu yeroo hunda olaanaadha. Garuu gara dubaatti darbitee ceesee dubbachuu fi mul'achuu irratti gahaa miti jedha. Isarratti immoo hundi keenya shamarran gara fuulduraa fiduu irratti, deeggaruu irratti, jajjabeessuu irratti, cinaacha dhaabbannoo dhaabbatoo dabarsuun barbaada. Yaanni dhumaan hanjechuu barbaadu Kudhaamni seenaadha. Seenaan immoo ni dubbifama, ni dubbata. Waan hanjechuu barbaadu Kudhaama keessatti jedheera. Kitaaba Kudhaama isaadhaa dubbisaanis ni jedha.
Keessummaan kabajaa guyyaa eebba kitaaba Kudhaamaa Profeesar Mararaa Guddinaa dubbii dubbataniin.
Inni guddaan ennaa Mugusa Alasillaasee buufnu dubartoonni baay'een qabeen baay'een faana turanii sanamoota gaadeettu dandii waan jennee dubartoonni baay'een dhumaniiru ajjeefamaniiru daraaramaniiru qabsoo keessaa sassaabaa mootamaniiru sanamoota dubartoonni maal jechuu jaallatamaniiru wal barataa jiru. Dhibiitii fi poolitikaan fagootti leewwanamootti dhiyaata nama hubaa. Yeroo baay'ee dubartoonni fagaachuu jalqabanii yeroo tokko tokko immoo akkuma soofiidhaatti yeroo barbaadamtu ture jiru. Faranjiifaa yeroo baay'ee kan irratti jirtu dubartoonni eessa jiru? Dubartoonni qonni isaanii maali? Dubartoonni maaliif dhabdan? Halkanii guyyaa kana nu gaafatu ijaan karaa dubartoonni dacaala warra baratan as ba'a.
Profeesar Mararaan itti dabaluudhaan dargaggootaan maddi odeeffannoo fi beekumsaa hedduu waan ta'eef gara tokko qofaarratti hin fuulleffatinaa jechuunis dhaamsa dhaamaniiruuf.
Durii jabana keenyaa hamma dandeenye halkanii guyyaa furraasiidhaan maaliidhaan dubbisaa turre masaafa dubbisuun akka aadaa ture. Aadaan jenereeshinii amma ammoo feesbuukiin irratti fakkaata. Feesbuukiin kun immoo baay'ee ishii daddabtee dabarti alaataan barumsa hin dubbifne barumsi waan ta'e hin beekne yaada ofii bichaa otoo hin taane yaada hawaasaas yaada beekaa addunyaas akka ta'utti kan hin beekne. Biyya bulchuus haa ta'u, biyya jijjiiruus haa ta'u, biyya gaggeessuus haa ta'u rakkoo guddaa dha. Yaa kanaa qeerroodhaan qarreedhaan kana waamicha dabarsuu feesbuukii duwwaa miti masaafa bitaas ergifadhaas laabirrii galaas dubbisaa jabaadhaan jedha.
Barreessaaf gulaalaan kitaabota afaan Oromoo eebbisa baay'isaa eebba kitaaba Kudhaamaa irratti hirmaachuuf kan gara Giddugala Aadaa Oromoo dhufee fi akkasumas immoo namoota kitaabicha qeeqan keessaa isa tokko ture. Qabiyyee kitaaba Kudhaamaa jedhu ibsuudhaan shamarran gara addunyaa barreeffamaatti madaqaa jiraachuun isaanii na gammachiiseera jedheen.
Baay'een gammada. Waa lamaaf hin gammada. Tokkoffaa hirmaannaan shamarran ogbarruu Oromoo keessatti qaban gaafa laallu baay'ee gadi bu'aadha. Agammaatti barreessaa kan jiran dhiirota jechuu dandeenya. Reeshoodhaan yoo ilaalle pirsantii 95% waan caalu miti. Kanaaf shamarran keenya jabaatanii ogbarruu aartii saba isaanii keessatti gaafa gumaacha taasisan arguun baay'ee nama gammachiisa. Lammaffaa immoo qabiyyee isheen barreessite argeera dubbiseera kitaabicha gadi fageenyaan kitaaba bareedaadha. Asoosama ta'ee seenaa baay'ee kan kaasu rakkoo walxaxaa Oromoon kaleessa keessa darbiif asoosamaatiin kan argisiisu dhimma Oromoo hundumaa barreessite waan ta'eef qabiyyee kitaabichaattis baay'een gammadaa.
Ogbarruun Oromoo akka guddatuuf gama barreeffamaatiin hojiin mul'achaa jiru. Jalqabbii gaarii ta'us haalli raabsa kitaabolee fi barruulee adda addaa kan afaan Oromoo hojii qindoominaa barbaada jedhe eebbisaan.
Ogbarruu Oromoo guddisuudhaafi hirmaannaa baay'ee gaafata. Barreessitoonni akka barreessitootaatti waan madaaluu danda'u hojii ogbarruu Oromoo madaaluu danda'u hojii afaan Oromoo guddisuu danda'u hojjechuu akkuma kana gama dubbistootaan ammoo namoonni ogbarruu isaanii jajjabeessuturra jiraatu. Gama rabsuutiin sochiin jiru baay'ee gadi bu'aadha. Rabsi caasaa isaa eeggate hin jir namni kamu kitaaba barreessee tuma manneen kitaaba dhuunfaa dhaan beekudu warra qeerabsaa sanuu kitaabonni maxxanfaman baay'een isaanii gara hawaasaatti gadi bu'anii sadarkaa godinootaa aanaalee gandoon oromiyaa keessa jiran keessa hin ga'an kitaabonni naannooma kanatti manneen kitaabaa keessatti hafu sana jijjiiruudhaaf maanna hunduma keenyaa gaafata.
Barreessitoonni Oromoo jarjaraan waa barreessu osoo hin taane barreeffama bilchaataa fi dhama qabu kan dubbistoota madaalu barreessuudhaan dirqama ogummaa kana keessatti qaban bahuu qabus jedhe. Gargaaraan Piroofeesaraa Mokaaneen Tixilaawuun Yuunivarsiitii Finfinneerraa namoota qabiyyee kitaaba kudhaamaa gama teknikaatiin haala waliigalaa kitaabicha keessa jiru xinxalanii fi qeeqanidha.
Kitaabi feenet kun karaa literaarii teekniikiidhaanis karaa aadaa Oromoo ibsuudhaanis karaa seenaa Oromoo ibsuu keessattis gumaacha guddaa taasisa. Seenaa dhugaa irratti kan hundaa'edha. Irra caalaan pirootaagonistiin kitaabicha kan jennuun tolidha. Akka dubartii tokkotti ba'a hawaasa keenyaas haadholiin Oromoos waan irra quunnamu dararaa keessa darbanii sirriitti kan mul'isu ta'a jechaadha kitaabicha. Karaa pilot konstiraakshinii immoo sirriitti teeknikoota hedduu karaa beekumsaan yeroo laallu wantoota hedduu kan of keessaa qabatu. Gama biraan karaa naaratooloojii naareetiv teeknikii ishiin hojjette itti fayyadamte jechaadha. First person point of view jira. Combination of two naareetiv point of view fayyadamte. Tokkoffaa jechaan seenessaan ana jedhee seenessuun jira achi keessa. Achi immoo irra caalaadhaan third person point of view omnipotent omnipresent kan ta'e jira. Iddoo hundumaatti akka waaqaa ability kan qabu jira.
Eebbi kitaaba kudhaamaa walaloo waloo hawweetan faxinaatiin dabalameera. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa eebba kitaaba kudhaamaa irratti haasofsiise ogbarruun Oromoo mul'achuu eegaleera. Kanaaf barreessitoonni, raabsitoonni akkasumas hawaasni bal'aan barreeffamoota afaan Oromootiin barreeffaman kitaabolee fi barruu garaagaraa bitatee dubbisuudhaan ogbarruu Oromoo jajjabeessuu qabaa jechuudhaan dhaamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerra.